Assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Welcome back to podcast Substandar. Kita hari ini seperti biasa rekaman di Mula Studio yang baru ganti monitor.
Kangen banget ya.
Aduh, capek. Enggak, tapi ini TV gede banget nih, Mula baru ganti monitor luar biasa. Nah, buat teman-teman yang mau bikin podcast, alatnya makin sabi nih.
Dan buat teman-teman yang bikin podcast di Mula, ada diskon dari Kopi Kulo.
Emang iya ya? Janji jiwa goblok.
Janji jiwa.
Salah lagi.
Sama enggak sih?
Beda dong. Namanya beda. Apaan sih diskonnya berapa persen?
Diskon Mula Kopi Janji Jiwa.
Apanya Mula ya?
Enggak ngerti gue. Gue juga
tadi. Lu tadi ditawarin.
Gue bercanda, Nyit.
Apa?
Kan gue beli susu coklat. Regular large. Large. Berapa? 23.000. Gue random aja nanya. Udah diskon tuh. Terus kayak, oh iya, diskon Mula ya? Gue jadi kayak, hah? Gue pas ditanya, diskon Mula ya? Hah? Oh, iya. Diskon Mula. Gue bingung.
Terus jadi berapa?
Jadi 20.700.
Oh.
10%. Eh, lumayan.
Iya, lumayan.
Diskon 2.300. Soalnya tadi duit gue cuma 22.000.
Oh, pas dong.
23.000 kan
lu
kurang.
Lu udah tahu ya?
Demi Allah, belum tahu gue. Kalau 23.000 kan kurang. Terus ya udah, ternyata gue kayak, udah diskon tuh.
Nah, itu berarti teman-teman, kalau rekaman di sini, depannya ada janji jiwa. Janji jiwanya ada promo untuk apa tuh? Apanya Mula tuh ya?
Gak tahu gue juga.
Pokoknya
sebenarnya gue gak yakin gue berhak mendapatkan diskon ini sih.
Keluarga Mula, semua rekan-rekan Mula bisa mendapatkan diskon. Tapi yang jelas ke Mula aja lah dulu lah main. Dia ada ini juga loh, ada handicraft.
Iya, Inacraft.
Handicraft. Kok Inacraft? Inacraft tuh pameran anjing.
Iya, itu kan kurang lebih sama lah.
By the way lo, dari mana tadi?
Dari apart.
Oh, dari apart. Dari apart. Lagi gak seru ya? Lagi gak bisa kayak lo dari Creative Fox gitu gak?
Oh, enggak. Lagi belum ada apa-apa. Gue kebetulan dari apart aja.
Ini jaket beli di mana sih? Homeground Proud ini gue sering lihat deh.
Ini dikasih gue. Gue jarang banget barang beli.
Iya sih, tapi.
Enggak, tapi barang gue dikasih.
Tapi banyak merchandise yang gue sering lihat orang tuh sering pakai ya. Kayak Everybody versus Jakarta. Jakarta versus Everybody.
Versus Everybody.
Itu beli di mana sih kayak gitu-gitu?
Turnback Crime.
Bukan ya.
Tapi sering kan.
PDI.
Ya, betul.
Tobadream.
Restoran Batak.
Michelin.
Iya,
itu emang karyawan.
Kalau ini gue dikasih, gue lupa store-nya apa. Kalau enggak salah Voyage apa?
Di mana?
Bukan, Voyage mah dompet.
Kenapa Rockstar enggak ngeluarin merchandise kapan? Gue mau beli.
Buat apa?
Loh, kan kemarin lo udah menjanjikan ke Kevin.
Oh iya, iya menjanjikan tapi kan gak diburu-buru. Iya nanti aja santai.
Kaos. Kalau lo kepikirannya Rockstone bikin merchandise apa?
Celana dalam kali ya. Celana dalam kulit.
Gak ada yang lo.
Rock parah bro. Ya drummernya Riff Maggi. Maggi sempet pakai kancut kulit bro.
Kancut kulit tuh dari kulit apa Nyet?
Kulit salak.
Wah lecet.
Ya kaos lah. Paling gampang tuh kaos lah, bikin kaos. Cuman gue belum tahu desainnya apa. Apa segala macem, belum mikirin.
Iya bisa.
Dan
bisa
gak mau juga mikirin.
Kenapa emang?
Biar jangan gue yang mikirin.
Emang lo punya tim merchandise? Ih keren.
Iya, Yura aja udah. Atau siapa kek yang lain asal jangan.
Emang kalau di band lo tuh yang ngurusin hal-hal yang kayak gitu itu siapa sih?
Gak ada dong, jelas. Kan belum pernah diurusin. Jadi gak ada.
Gak maksudnya tiba-tiba photoshoot gitu gak ada.
Oh itu bareng aja sih kayak foto baru yuk.
Igoy.
Enggak dong, Igoy itu fashion stylist.
Gitu gue udah ngomongin ini gue 3 kali nih selama rekaman. Beda-beda yeah. Title-nya anjing. Lo hari ini bilang fashion stylist.
Dia pun fashion stylist spesifik buat Bopeng doang. Yang lain gak didandanin sama Igoy.
Kenapa Bopeng mau didandanin Igoy?
Sebenarnya
Igoy yang ngurusin dari kecil?
Bukan. Bopeng tuh perintilannya banyak, centil. Igoy seneng ikut aja.
Oh karena perintilannya Bopeng.
Igoy yang bawa. Iya jadi kayak
Igoy, kan Igoy suka sering pakai topi-topi. Itu punya Bopeng.
Itu punya Igoy.
Punya Igoy.
Nah Bopeng perintilannya banyak. Punya Igoy.
Oh punya Igoy.
Punya Igoy. Gitu.
Itu lo gak pernah pake tapi
gak cocok.
Nyet kalau lo sudah nyampe di puncak popularitas, lo bakal punya signature fashion gak? Kayak slash kan ya, punya topi.
Yeah, gue enggak sih men, kaos, celana jeans, Converse udah gitu aja lah paling enak paling nyaman. Atau enggak celana jeans lah, kargo
atau kali. Atau ya. Kiblatnya siapa deh? Lo kalau ngelihat kayak basis band
Semi.
Si Morangkir.
Bukan dong.
Ya.
Bukan dong.
Hanya satu bukan. Inginnya.
Bukan Semi Hagar, vokalisnya Van Halen. Semi Bramantio, sering aja.
celana pendek
kaos
topi.
Enggak, gue nggak pengen pakai topi.
Sama handband
gue nggak pengen pakai topi, ya udah kaos sama celana pendek aja. Converse atau
Vans sama sayap pri.
Enggak, dia nggak pakai gitu-gituan.
Nggak pakai ya.
Tuh Aril.
Oh, hari ini ada Anjani juga lagi karena ini biasa lah.
Mana coba suaranya Anjani? Gue mulu ini nggak apa nggak? Nggak apa-apa, coba mana suaranya?
Halo.
Woi, itu loh, pemanis buatan ini.
Jadi memang ya kita mah asal ada. Rifki lagi main sama siapa, tiba-tiba kena sama jadwal, lagi nongkrong gitu, kena sama jadwal rekaman, bawa.
Iya, iya bener, lagi hangout, gue mau rekaman, ayo ikut.
Hah,
ikut.
Bawa, gue lagi nongkrong sama siapa, bawa, gitu-gitu aja. Substandard ini memang selain podcast, kita juga dapur umum.
Iya.
Kadang kita ngasih sembako juga buat yang membutuhkan.
Emang konsep utama kita kan guyup.
Guyup.
Yang bener, penting tuh ngumpul.
Karena tujuan kita nanti di akhir jadi perguruan.
Ya, mangan orang mangan ngumpul. Ya. Itu semboyan.
Kita tuh mau bikin potlot ya.
Enggak ya. Enggak podcast, bukan potlot.
Maksudnya
lagi.
Kita mau bikin kayak tongkrongan gitu. By the way, seperti biasa, kita akan ngobrol-ngobrol ringan aja tapi gue mau buka, gue baru ingat gini. Ntar dulu, sebelum kita mulai ke pembicaraan yang lebih serius, karena kita lumayan banyak libur rekaman, kita belum sempat shout out buat kita shout out buat semua kontingen Indonesia yang datang ke Olimpiade.
Yoi.
Selamat. Dan apapun yang dihasilkan, medali perak ke emas ke
perunggu,
gak apa, perunggu
gak ke dapet apa-apapun,
being there in the first place, you are a champion already. So kayak ini, tapi ter wabil khusus lah ya, karena memang dirayakan juga sama rakyat Indonesia dan juga cabang yang lumayan menarik di Indonesia untuk Cigre.
Yoi.
Dan
Apriani Rahayu
selamat karena menjadi sebenarnya yang mungkin medalinya bentuk achievementnya iyalah, tapi dia memecahkan rekor sebagai ganda putri pertama dari Indonesia yang memenangkan medali emas.
Ya. Pertama,
di Olimpiade ya.
Pertama kali ganda putri Indonesia memenangkan emas di Olimpiade.
Olimpiade itu buat atlet-atlet atletik dan cabang-cabang olahraga kompetitif lainnya selain sepak bola itu adalah Olimpiade. Olimpiade itu semacam prestisnya di situ ya, terutama atletik ya.
Ya.
Jadi tidak bisa kita ini juga underestimate, ini memang pencapaian tertinggi.
Ya, artinya dengan didapatkannya, dimenangkannya medali emas sama Gracia Paulina Apriani Rahayu, lengkap sudah medali emas bulu tangkis di setiap cabang, di setiap nomor.
Iya. Ganda. Indonesia tuh memang bulu tangkisnya memang luar biasa.
Joy dari dulu dibayangin di 92 itu tunggal putri tunggal putra, dua-duanya emas dan mereka menikah akhirnya.
Iya, Rudy Haryanto sama
dong,
Susi Susanti
sama Alan Budi Kusuma.
Iya.
Lagian Rudy Hartono, Rudy Haryanto siapa?
Iya. Itu juga memang. Siapa pemain bulu tangkis favorit lo? Seumur hidup.
Lindan gue.
Satu tunggal, satu ganda.
Harus Indo ya.
Enggak juga sih. Yaudah Indonesia ya,
tapi Indonesia. Lindan ajaib enggak?
Tapi kita kan jago. Kita tuh di dunia badminton tuh Brazil bro kalau di sepak bola.
Iya. Brazil 2002 ya.
Brazil 2002 atau Inggris lah.
Enggak sih Inggris.
Inggris 62. Iya.
Peter Shilton.
Peter Shilton. Bobby Moore gitu. Enggak, siapa pemain bulu tangkis favorit lo sepanjang masa Indonesia? Satu ganda, satu tunggal aja, nggak usah semua ini.
Lah kan ada ganda, ada tunggal, ada putra, ada putri.
Enggak, ini satu-satu aja. Jadi kayak satu orang single hero, satu orang double heroes.
Single hero, gue nggak tahu kenapa gue suka banget mainnya ini Pia Zubaida, adiknya Markis Kido.
Oh iya.
Wah, itu nettingnya Pia Zubaida tuh ajaib.
Pia Zubaida tuh perak ya?
Kalau nggak salah ya.
Perak kalau setahu gue, inget gue.
Iya. Dia nettingnya Pia Zubaida tuh luar biasa banget menurut gue. Itu tunggal putri ya, satu tunggal.
Iya, boleh lah. Kalau tunggal cewek cowok boleh deh.
Okay.
Tunggal putra.
Wah, ini susah. Antara topik ada juga
Sapalas?
Enggak dong, bukan dia, almarhum pelawak, pemain bulu tangkis. Antara Taufik Hidayat, Sony Dwi Kuncoro sama Simon Santoso.
Okay.
Gue suka banget
Simon Santoso memang satu sih.
Ajaib juga dia.
Anjani punya pemain atlet bulu tangkis. Oh iya, double ganda.
Belum kelar tuh
ganda. Lupa dia, gue.
Lupain aja.
Double.
Ganda gue Markis Kido Hendra Setiawan. Itu ajaib banget itu.
Anjani punya.
Siapa tuh yang kemarin lawan si itu? Anthony.
Sini suka Ginting.
Bukan kan?
Anthony Kidis.
Bukan, ya, itu vokalis RHCP.
Yang lawan itu yang de jure 4 yang dari Guatemala. Siapa? Kevin siapa?
Kevin Conroy.
Oh, Kevin Conroy. Yeah. Bukan.
Cordon.
Kevin Cordon.
Iya. Suka sama dia karena dia kasih.
Agak Indonesia punya enggak?
Enggak
apa-apa suka sama Kevin Cordon, cuman Indonesia.
yang buka baju waktu
oh Jojo main.
Oh,
ya, gitu. Jonathan Jonathan sih, Frizzy, wah, Ijong.
Bukan Ijong. Iya benar lagi.
Siapa itu Jonathan Santoso ya? Siapa namanya?
Christy.
Jonathan Christy. Yang ada kan, yang ada foto lagi colinya keluar jebar itu kan katanya. Katanya
di toilet ya?
Iya, yeah, katanya.
Kalau putri? Tunggal putri?
Si ini aja deh yang kemarin menang aja. Dua-duanya aja lah.
Oh. Itu double. Ya enggak apa-apa. Berarti itu dua ya.
Mereka main sendiri juga, Bu.
Gue suka banget sama yang jelas kayaknya semua orang hampir suka ya. Reksi Mainaki,
Ricky Subagja, Ricky Subagja itu ganda putra.
Sebenarnya gue bimbang kalau ganda antara itu sama Butet. Butet sama
siapa? Butet sama Flandi Limpele. Pak,
bukan.
Sempat sama Flandi Limpele.
Bukan yang
ini Asan.
Sama Asan. Iya, Asan Siuman ya.
Bukan dong. Asan Siuman mantan suaminya Titi Siuman pemain drum.
Sama
Titi Siumannya pemain drum.
Iya, Asan Butet tuh dulu.
Iya, iya. Gak siap. Kan Butet bukan sama Asan.
Sama siapa ya?
Sebentar, kok gue lupa. Asan kan sama sekarang sama Hendra Setiawan.
Hendra Setiawan.
Butet itu sama Ucok apa?
Jangan gara-gara orang Batak yeah, dong.
Sorry.
Butet tuh Cibutet siapa nama ininya ya?
Liliana Natsir.
Oh, Liliana Natsir.
Kok gue jadi lupa siapa ya Butet ya? Pasangan ganda campuran emasnya Olimpiade.
Tontowi Ahmad.
Tontowi Ahmad.
Butet sama Tontowi. Ya, itu ya, salah itu dua tuh, bingung tuh gue. Karena kalau Ricky Subagja sama Rexy kan memang ganda, legend.
Ya, ganda putra lah. Ya udah satu ganda putra, satu ganda campuran. Kenapa sih?
Ya udah, kalau tunggal topik lah ya gue. Gue enggak.
Ustaz topik.
Bukan, bukan itu guru.
Guru kesenian.
Itu guru kesenian. Topik Hidayat tuh salah satu pertandingan yang kalau lo nggak suka bulu tangkis, lo nonton topik Lauren Linden pasti lo suka bulu tangkis.
Iya, bos.
Itu seru banget cuy.
Di saat dimana era-era kita ya, di saat lo belum tahu bulu tangkis, lo tahu topik Hidayat.
Iya.
Bulu tangkis lo nggak ngerti. Topik Hidayat tahu lo.
Topik Hidayat gue ini sih. Topik Hidayat boleh lah. Ya mungkin kalau mau ngomongin legend kan larinya bisa Kolim Suiking, bisa ke Rudy Hartono,
Alan Budi Kusuma.
Tapi gue Taufik aja lah yang udah gue pernah tonton, udah gue hidup.
Iya, iya, iya.
Cewek jelas si siapa ya?
Banyak men. Maria Christine gue suka.
Oh, Maria Christine sih, oh iya tuh.
Ardianti Firdasari, tuh angkatan-angkatannya si Pias Badia, Maria Christine tuh.
Iya, 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 itu juga. Tapi gue sebenarnya kemarin sempat agak tertarik sama Pravin sama siapa teman? Pravin Jordan sama
oh India.
Bu.
Pravin Jordan
bukan orang sende.
Bukan orang India.
Pravin Jordan India. Siapa sih nama itunya?
Gak tahu
duetnya.
Gue. Namanya kira
orang baru India. Cuy, dia kayak
oh muda, pemain muda.
Pemain muda ya, dari ya, PB Jarum.
Enggak tahu.
Pravin Jordan. Siapa sih duetnya namanya? Debi oh Melati Deva.
Oh,
Pravin Jordan sama Melati Deva itu juga salah tuh. Satu pendatang baru.
Rising Star ya, ntar ya.
Rising Star.
Oke, oke, oke.
Kalau lo olahraga selain bulu tangkis tuh lo nonton apa sih Nyet?
UFC gue.
Oh, iya. Siapa jagoan lo UFC?
Wah anjing, kalau sekarang sih gue banyak mengiblat kepada orang-orang Dagestan.
Kiblatlah kepada Ka'bah.
Iya, iya, maksudnya mengacu dan merunut.
Dosanya.
Gue banyak mengacu dan merunut sekarang sih ke arah orang.
Mengacu latihan, emang lo latihan.
Itu bukan mengiblat, bukan. Banyak menonton.
Simpel kan? Simpel kan?
Banyak mendukung. orang-orang Dagestan. Rusia dan sekitarnya.
Oh, Yuri Boyka?
Bukan, itu siapa sih?
Ini Never Back Down.
Anju anjing, itu bagus lagi tuh film itu bagus. Iya. Tuh. Salah satu film yang mengenalkan gue kepada MMA. Hmm. Banyak sih kayak Islam Makachev, Khamzat Chimaev,
Habib.
Ya udah pensiun. Zabit Magomed Sharipov, orang-orang situ lah itu ajaib-ajaib semua.
Tahu lagi.
Wah, itu mereka ajaib-ajaib.
Kamu pernah nonton UFC enggak?
Wrestlingnya ajaib banget. Carlos Oliveira gue suka. Kalau orang Latin ada dia bagus banget juga.
Gue cuma suka Brock Lesnar dulu waktu terjun ke MMA.
Barbina, UFC
sama Barbina. Siapa Jonathan Dos Santos? Siapa
namanya? Junior.
Junior.
Junior Dos Santos itu juga.
Itu juga boleh.
Bagus deh.
Taijutsu ya. Taijutsu.
Itu Rock Lee anjing.
Itu Naruto ya, maaf.
Iya.
Apa Jujitsu?
Jiu-jitsu.
Brazilian Jujitsu.
Iya, dia tuh pensiun dua-duanya. Tapi Brock Lesnar akan balik lagi sih setahu gue kalau enggak salah.
Ke UFC
main satu.
Ini di SmackDown sekarang.
Kayak main satu match gitu. Kalau enggak salah.
Gitu. Manya nih punya atlet favorit gak? Nah ini cewek ini biasanya kita gak mau stereotyping. Apa? Tapi biasanya gak cewek ini olahraganya beragam. Tergantung dia main apa gitu kan.
Bisa pilates.
Bisa pilates bener. Vicky Burki.
Zumba.
Anjani tuh main softball kan?
Iya gue tuh softball.
Dia
gue
atlet softball.
Lalu, sorry apa? Nih. Softball sama kasti bedanya apa?
Gue kasti tuh yang ya. Disambit.
Lah softball apa?
Dia offnya, offnya apa, matiinnya. Itu di touch ke lawan bolanya.
Iya kayak sama, baseball.
Sama.
Sama apa?
Sama softball sama baseball. Sama dua-duanya juga.
Softball sama baseball sama.
Sama equipmentnya beda.
Kasti?
Jadi itu equipmentnya beda.
Apanya?
Dia pukulannya itu datar, ada datarnya.
Itu kasti.
Itu kasti. Yeah. Sama bolanya tuh bola yang agak gede bolanya. Plastik.
Softball.
Agak-agak. Kasti.
Kasti pakai bola tenis, Cumi.
Kasti pakai bola itu ada lagi bola kasti kalau official.
Oh iya. Yeah.
Iya. Yeah.
Oke. Okay.
Masa namanya bola tenis?
Lah, gue main sekasti pakai bola tenis. Nah,
iya, maksud gue official match masa pakai bola tenis. Ya, namanya bola tenis, bola kasti dong.
Ya, ya mungkin sebenarnya itu adalah bola universal. Bola umum.
Oh, iya, iya.
Namanya bola umum.
Iya, iya. Ya, bisa jadi. Enggak, tapi kalau di gue, dulu pelatih gue itu guru olahraga gue waktu SMP itu atlet kasti di UNJ. Jadi dia punya equipment. Nah, dia tuh kalau stick kasti dia lebih pendek.
Ya, satu dan tangan.
Dan satu sisi kan kalau baseball sama softball bulat ya. Nah, dia satu sisinya tuh datar gitu.
Ya, satu tangan kan?
Dan satu tangan.
Oke. Oke, softball sama baseball.
Nah, itu dia yang jelasin.
Ini kalau softball tuh apa namanya? Bolanya lebih gede daripada baseball.
Oh.
Yang warnanya hijau tau gak lo? Yang
bola
ijo.
Tenis. Gak pengetahuan bola gue payah banget. Pokoknya
lebih gede deh daripada
baseball. Kayak bola baseball kok yang jahitan gitu.
Iya, yeah, tapi ijo. Lebih gede. Ijo? Ijonya ijo apa?
Yang gue gak tahu.
Ijo kuning gitu, neon-neon gitu gak ya? Enggak.
Bola tenis basically. Yeah. Warnanya.
Iya. Kita kayak rompi. Rompi Pertamina, rompi Jasa Marga.
Oke, itu bedanya softball sama baseball. Selain dari bolanya?
Selain dari bolanya.
Rulesnya?
Rulesnya sama aja sih. Lo kayak berapa orang tuh?
Sembilan.
Ya segituan lah, sama aja.
Terus bedanya apa?
Bolanya tadi.
Bolanya doang ya, selain bolanya maksudnya.
Lebih ke lapangannya kali, luas lapangannya kali ya.
Oh, lebih gede. Lebih gede baseball.
Lebih gede baseball kalau menurut gue.
Okay.
Karena gue pernah main di lapangan baseball tuh.
Oh, throw-nya ya? Banget. Pitching-nya ya bedanya ya?
Oh iya, pitching-nya juga beda.
Bedanya di beda. Gesture-nya.
Heeh. Dia okay. Kalau softball dari bawah ya.
Pokoknya iya, kayak ada
gini nih,
gitu. Ada gerakan lainnya gitu
gini
deh.
Gini nih. Ke bawah gitu.
Oke, dari bawah ke depan. Kalau baseball kan dari belakang gini. Iya, nyambit.
Straight.
Baseball kan nyambit. Gak straight juga, mau curve juga boleh.
Iya, boleh. Itu impact-nya. Lemparnya kan straight.
Ya, oke.
Iya, gitu itu bedanya.
Ya,
udah jelas?
Oke,
mau join?
Enggak, belum. Belum tertarik.
Dia tim Prambors, Bro. Sama Garuda.
Ih, Garuda selek.
Bukan. Who's got the rafter glow? Enggak. Kita kan juga Garuda ya, drum band tapi.
Yoi. Tapi gue lumayan enggak tahu sih dibilang ngikutin baseball sih enggak sama sekali. Gue cuma tahu Babe Ruth doang.
Dia main sama Bobby, Bro.
Bobby Charlton.
Bobby siapa?
Bobby Boker.
Enggak dong, dia pon.
Bobby
enggak
siapa
dong. Bobby siapa namanya?
Bob Chow.
Oh, Bobby Mandela.
Bobby Mandela.
Oh, Bobby Mandela atlet.
Softball.
Baseball, dia atlet baseball.
Oh, dia softball.
Dia atlet baseball. Ada atlet baseball Indonesia?
Ada.
Wow.
Jago sih.
Asian Games kemarin ada, cuy.
Wow, baru tahu gue.
Softball baseball ada di.
Mana nih media, pemerintah, kenapa gak di blow up biar kita semua tahu. Gue sebagai orang yang suka olahraga, gue gak tahu ada atlet baseball Indonesia yang mewakili Indonesia loh.
Tapi lo tau ada atlet capsa kan?
Tahu gue, capsa,
Jarum.
Samgong, tahu gue.
Emang ada? Gak ada. Dia baru ke Texas Hold'em.
Oke.
Gak nyampe.
Oke.
Texas Hold'em ya? Gue lupa yang kemarin main di Asian Games pertama kali.
Itu gue tahu.
Hold'em kalau gak salah.
Yeah.
Nah, siapa atlet favorit Anda di bidang itu?
Nih, gue baru banget kalau ada yang tahu namanya Ohtani. Dia di Angels mainnya. Itu menurut gue
Los Angeles?
Iya, dia menurut gue dia oke karena ganteng.
Oke.
Tapi kan dia rising star juga ya?
Iya, dia rising karena dia itu pitcher, tapi dia juga bisa ini home run. Jadi menurut gue dia oke.
Jadi lemparan dia home run.
Bukan dong. Oh, iya. Dia bisa jadi pitcher, bisa jadi batter.
Iya, dia
lebih baik, jadi lebih baik.
Siapa atlet baseball favorit lo?
Yang gue tahu cuma Babe Ruth.
Derek Jeter.
Derek Jeter tahu nama Babe Ruth, William Bendix, udah enggak banyak yang gue tahu.
Sama ini nih dulu di Yankees dia 3-1 outfield siapa namanya? Ichiro.
Ichiro Oda. Iya, pokoknya Ichiro Sang lah, kan dia orang Jepang. Panggilnya Ichiro Sang.
Iya, Ichiro sama dong.
Iya.
Kan dia lebih tua dari lu.
Ya belum tentu. Emang dia lebih tua dari gue?
Udah tua apa sih?
Nah, Ichiro sama berarti. Ichiro Jisang.
Tapi tadi tetap kita enggak mau geser ke konteksnya. Selamat buat Gracia Poli dan Maprini Rahayu atas peroleh medali emas dan juga atlet-atlet lainnya. Siapa aja yang dapat itu di bulu tangkis kemarin? Si itu dapat Jonathan Christie dapat perunggu ya?
Enggak tahu.
Si Ginting.
Oh iya. Sini suka Ginting perunggu.
Iya.
Terus yang lawan Kevin Cordon siapa?
Ginting.
Oh, Ginting ya. Ginting. Udah enggak ada lagi ya?
Enggak ada.
Pravin kalah di penyisihan.
Minion juga kalah.
Tapi enggak apa-apa.
Dedis juga kalah.
Dibayar dengan medali emas tuh worth it lah.
dibayar dengan menghibur semua orang yang lagi stres covid, jadi ada tontonan.
Benar,
maksud gue, kenapa ya? Gue nggak tahu. Gue merasakan pemberitaan tuh nggak segimana-gimananya. Terutama buat cabang olahraga lainnya ya. Bulu tangkis oke lah.
Betul.
Yang lain, gue bayangkan gue baru tahu bahwa sekarang lagi ada Tokyo Paralimpik lagi berjalan. Gue baru tahu gitu. Gue kayak anjing. Apa gue yang kuper?
Gimana sih nontonnya Paralimpik?
Gak tahu. Gue juga makanya. Apakah gue yang kuper kah? Gue yang kurang sosmed kah? Kurang update kah? Lalala dan sebagainya. Tapi kok nggak kedengeran nih hingar bingarnya.
Tapi itu benar ya.
Mana supportnya?
Waktu Asian Games Jakarta waktu itu kemarin. Itu lo tau nggak yang di samping lo pernah ke Akta nggak? Akta,
iya, Blackpond.
Akta kan sebelahnya gedung tuh,
yeah.
Gedung gor kayak gor kecil gitu yang samping TVRI. Itu gue lagi makan Taichan sama temen gue. Terus kan dulu tuh Taichan masih di situ kan, zaman Asian Games.
Betul.
Terus banyak panitia keluar dari situ.
Itu
kalau nggak salah tinggal olahraga yang memang sistemnya bagan, jadi olahraga kayak weightlifting gitu udah kelar. Keluar dari situ gue bingung, ini ngapain rame-rame? Ternyata Paralimpik penyisiannya udah mulai.
Itu dia men, maksud gue
di situ bola pingpong lo bilang.
Iya kan, kita kurang info gitu loh. Sedangkan mereka juga perlu mendapatkan support dan apresiasi yang sama, yeah, mungkin betul. Bahkan lebih.
Betul. Daripada, effortnya apalagi ya.
Wah gila bro, gak kebayang gue. Kenapa gak support sebegitunya juga dong, tolong yuk
gitu. Padahal seru tuh kalau gue pernah gak nonton cuplikannya ini apa running, bukan running, apa namanya, wheelchair athletic. Wheelchair race yang berapa meter itu tuh yang agak tiduran.
Iya.
Sosot buset itu kan otot tangan nih.
Makanya bro, gue aja baru tahu tuh si atlet, si pembalap motor.
Dan Olimpiade Tokyo ini banyak hal-hal yang gue sangat-sangat impressed. Gak cuma oleh penyelenggara tapi sama peserta.
Contohnya
ada nih, ada ini kan, kontingen refugee kan.
Oh iya.
Itu
komplek kampung atlet.
Iya kayak, jadi dia nampungin refugee dan atlet-atletnya boleh datang. Sama ada kontingen yang, aduh, negara Oseania digabung.
Oh baru tahu.
Jadi kepulauan Fiji, apa-apa gitu tuh jadi satu. Yang lucu adalah, ini correct me if I'm wrong ya, dia ini, mereka ini kan memang kepulauan Fiji kan berapa orang sih isinya negaranya gitu ya?
11.
Tapi mereka diberi kesempatan untuk main dari kualifikasi. Jadi mereka nggak, udah pasti lolos gitu loh, udah main. Mereka digabung jadi satu karena mereka nggak punya cukup research untuk atlet. Jadi kayak mereka cuma punya pelatnas 2 bulan sampai 3 bulan gitu dari warga sipil.
Anjing. Keren iya. Banget.
Ini yang di TikTok ya.
Iya. Nah, salah satunya atlet weightlifting gitu-gitu tuh mereka itu di situ yang keren adalah enggak semuanya kelar lombanya. Ada satu atlet weightlifting orang Fiji enggak keangkat, bro. Tapi applause-nya gila.
Oke.
Karena dia happy.
Karena dia civilian.
Iya.
Dia bukan atlet.
Probably Fiji mungkin mau udah mengidam-idamkan untuk ada kontingennya berangkat ke ajang internasional.
Dia diberikan kesempatan.
Iya, mereka kan nggak bisa mungkin karena warganya, mungkin karena negaranya juga.
Sibuk juga bro, rame Fiji kan banyak turis.
Emang kenapa?
Ya kan mereka pasti kan menjadi pekerja-pekerja yang
mengayomi.
Ya.
Emang Fiji bagus ya?
Bro, Fiji pulau turisme anjing. Dari zaman bajak laut juga Fiji jadi buat liburan.
Oh gitu.
Yoi.
Emang orang-orang kayak apa?
Polynesian kayak Samoan.
Polinesia kayak Samoan gitu ya?
Iya liburan.
Iya. Makanya respect tertinggi-tingginya kepada Tokyo juga karena di tengah-tengah pandemi gini sukses menyelenggarakan Olimpiade dari awal sampai akhir tuh gokil sih.
Oh sama ini tahu gak? Dia tempat tidur di Tokyo itu pakai kardus.
Ya.
Siapa?
Bagus, kardus.
Tatami.
Oh, maksudnya kardus di recycle.
Kira kardus dia tidur di kardus.
Iya nyet, okay, kardus bekas minuman minuman instan. Bekas minuman air putih gitu.
Dibeli ini ya, dibuka.
Papan ini loh,
semuanya recycle lah bahannya.
Iya, oh ya kardus. Bagus.
Gitu. Oke, OVJ. Jadi iya, begitu jatuh gebrak gitu jatuh ketawa.
Styrofoam dong. Oh, iya. Beda dong.
Ya itulah, pokoknya sejak Olimpiade kita masih belum banyak ngobrol soal itu. Kita harus shout out buat atlet-atlet kita juga
ya.
Si itu udah enggak ya kemarin nih? Siapa yang akhirnya mualaf terus nikah?
Jimmy Napitupulu.
Bukan yang cewek, yang atlet Tai Chi
Linswell Kwok.
Siapa nama aslinya?
Linswell, iya Linswell.
Enggak, namanya sekarang ganti.
Oh enggak tahu gue, namanya gue tahu Linswell. Linswell Kwok.
Atlet tombak itu apa ya namanya ya?
Wushu dia, wushu apa Tai Chi gitu?
Wushu.
Ya, wushu.
Tai Chi bukan olahraga.
Bela diri. Wushu juga bukan olahraga,
bela diri. Tai Chi itu kayak yoga gitu yang...
Tapi bela diri bro, Tai Chi itu bela diri men.
Iya sih. Ya itulah pokoknya untuk Olimpiade. Gue baru baca berita nih soalnya. Ini kita masuk ke yang mau gue sampaikan ke lo nih.
Oke.
Jadi memang kita pertama harus paham dulu ya. Bahwa memang kejahatan apapun
terjadi bukan karena hanya ada niat pelakunya.
Iya, jadi di tempat-tempat yang kita tidak sangka pun namanya niat buruk ada, ya kejadian aja.
Ya.
Dan salah satunya yang baru-baru ini terjadi itu ada di kantor kantor KPI pusat.
Ya, oke.
Bahwa
gua malah belum baca ini berita.
Bahwa ada pegawai KPI pusat yang memang melaporkan ke pihak kepolisian.
Oke.
Sudah masuk ke tahap laporan ya? Pihak kepolisian bahwa ada pelecehan seksual yang terjadi kepada dia.
Oke.
Dilakukan oleh oknum di dalam sesama karyawan di KPI pusat juga.
Oke.
Jadi ini sudah dilaporkan ke polisi bahwa memang pegawai ini berinisial MS diduga menerima tindakan bullying dan pelecehan seksual oleh sesama rekan kerja pria di KPI pusat. Pelakunya ada sekitar 7 orang.
Anjing.
Tindakan bullying tersebut dan apa namanya? Dan Agung. Agung siapa?
Agung siapa? Kenapa tiba-tiba? Kenapa tiba-tiba?
Enggak, bukan. Agung ini adalah ketua KPI pusat langsung.
Oh.
Agung Supriyo. Agung Supriyo sebagai ketua KPI pusat dan spokespersonnya di sini bilang menyebut pihaknya akan melayangkan sanksi tegas secara internal kepada pelaku yang terbukti bersalah.
Oke, nggak ditulis sanksinya apa ya?
Belum. Dan KPI juga menyatakan siap untuk mendampingi pegawai MS jika ingin menyelesaikan kasus ini ke ranah hukum.
Oke.
Gue lagi cari kasposnya sebentar.
Kalau nggak salah udah berapa tahun deh, dari 2000 berapa ya? 15.
Oh ini udah sudah
sebentar.
16-17.
Kejadiannya udah lama, atau berlangsung terus menerus?
Berlangsung terus menerus, tapi yang paling parahnya itu yang dia dicoret-coret.
Oke.
Itunya.
Itu 2015.
Sebaca gue 2015 apa 17 gitu, gue lupa ya. 2015-17.
Oke, lebih dari 3 tahun yang lalu lah katakan. Berarti buktinya masih dia pegang dong untuk bisa melaporkan.
Seharusnya iya ya. Ya,
gue nggak tahu proses pelaporan dan pengaduan ya. Artinya kan katanya di si pelecehan itu kan difoto, bahkan sampai difoto gitu ya. Berarti foto itu masih disimpan dong sama dia, dan ya artinya dia baru berani speak up untuk mengadukan itu gitu.
Jadi ini kronologisnya ya. Jadi pertama kali kasus ini diketahui dari instant messaging.
Oke.
Jadi dari satu aplikasi pesan singkat, kasus ini terungkap pertama kali adanya perundungan dan pelecehan seksual di lingkungan kerja KPI pusat.
Ya.
Kabar tersebut tersiar dan dengan maksud untuk mendapatkan perhatian dari halayak ramai.
Oke.
Jadi mungkin ini gue nggak ngerti nih maksudnya siapa yang nyebarin gitu ya. Cuman maksudnya mungkin ini bentuk shout out gitu loh.
Oke.
Entah mungkin si korban cerita ke orang terus diviralkan supaya dapat ini, karena di sini dikatakan juga bahwa dia merasa bahwa dia nih karyawan biasa lah,
korban
gitu.
Nih si korban.
Si korban merasa ini karyawan biasa, dia butuh orang aware atas hal ini karena mungkin agak ada mungkin ada sisi-sisi acuh tak acuhnya juga ya.
Dia takut enggak didengar.
Iya. Nah, ini sudah terjadi, benar kata Anjani tadi, sudah terjadi bullying ini selama 2 tahun.
Oke.
Okay. Termasuk salah satunya adalah ngobrol lagi deh. Taruh, gue lagi nyari nih.
Gue itu kan jadi pressure nih. Oke, lu pertama tahu kasus ini dari mana, Jan?
Dari Instagram. Jadi kayak ada yang share post gitu kan, pas gue baca. Kayak gue sedihnya tuh karena KPI itu kan lo yang nge-sensor-sensor hal-hal yang tidak sesuai kan.
Ya.
Tapi dalamnya ada oknum-oknum yang melakukan pelecehan seksual tuh, menurut gue sedihnya di situ sih gue.
Ya itu sama kayak gue inget waktu Om Roy Martin ditunjuk jadi duta narkoba, gak lama dia ditangkap masuk penjara karena narkoba.
Ya.
Jadi kayak ya miris banget aja sih, menurut gue miris banget, sangat miris. Dan tapi ya menurut gue itu dia manusia ya, artinya ternyata sudah di lembaga apapun, di lembaga manapun, ada aja orang-orang yang emang mentalnya bobrok gitu, mentalnya kayak tai. Karena maksud gue sendiri belum tahu ini kasusnya seperti apa. Gue belum baca juga, gue bahkan baru dengar. Tapi artinya si 7 orang yang dibilang tersangka ini, ya tadi kata si Pak Agung itu dikasih sanksi internal segala macam. Ya gue juga gak tahu sanksinya seperti apa. Gue gak tahu sih, gue harap setimpal aja yang penting sama apa yang mereka lakukan. Karena orangnya sampai bisa speak up dan ngadu, pasti mentally dia kena.
Dia kalau gak salah gue baca kena ini deh, PTSD deh.
Peter, ya, itu, Peter itu denim. Bukan, bukan.
Itu jeans bagus tuh.
By the way, ini gue dapat kronologisnya. Jadi gini, hal ini menjadi perhatian publik semenjak MS itu memberikan press release.
Oke.
Dan memviralkan, bukan memviralkan, ya dia seeking attention lah dari pihak-pihak terkait.
Ya.
Terkait dia pernah melakukan menjadi korban bullying.
Oke.
Dia pernah melaporkan hal ini ke Komnas HAM dan pihak yang berwajib, tapi tidak ada perkembangan.
Oh.
Sehingga membuat MS yang mengaku sedang mengalami trauma berat mengirimkan keterangan tertulisnya secara terbuka kepada Presiden Jokowi.
Ui.
Bahkan katanya sampai ke Didi, beberapa influencer juga, Deddy Kobusier, ke Hotman Paris juga.
Cuma
nggak ada respon. Harapannya agar jeritan hatinya dapat didengar.
Yeah, yeah, yeah.
Ini adalah isi dari keterangan persnya ya.
Yeah.
Sudah siap ya?
Iya, iya, silakan.
Tapi maksud gue adalah berarti di sini tuh emang kejahatan seksual tuh enggak cuma sama cewek.
Betul.
Cowok tuh juga bisa.
Betul. Oh, iya banget.
Boleh. Ini jadi, untuk awareness juga, Bang.
Ini gua untuk
awareness juga. Gampangin gitu.
Gue bisa banget kok menunjuk beberapa orang-orang yang menurut gue sudah melecehkan gue secara seksual. Enggak serius gue.
Iya, iya, iya. Kalau ini
dari ya. dating app yang gue jalankan kayak blog malah babi buhayo tiba-tiba mengirimkan hal-hal yang gue tidak mau, bukan tidak mau, gue tidak minta gitu loh. Gue cuma membayangkan seandainya hal itu dibalik.
Mm-hmm.
Coba kalau gue tiba-tiba ngirimin foto yang enggak, kayak apa viralnya gue?
Pas lo dikatain PK lo.
Iya segala macam. Ih ampun freak lalalalalalalalalalalala.
Nih ya, okay. Ini dari Pikiran Rakyat. Gue kutip dari Pikiran Rakyat. Ini gue gak tahu ya urutannya gimana, tapi ini gue ngutip dari omongan MS juga. Mereka secara bersama-sama merendahkan dan menindas saya layaknya budak pesuruh. Saya sendiri dan mereka banyak. Perendahan martabat saya dilakukan terus menerus dan berulang-ulang sehingga saya tertekan dan hancur pelan-pelan. Kemudian ada juga yang dia bilang, tolong Pak Jokowi, saya tak kuat dirundung dan dilecehkan di KPI. Saya trauma buah zakar dicoret spidol oleh mereka. Gitu.
By the way, buah zakar tuh bagian apa sih?
Testis.
Biji.
Oh. Itu kasian banget.
Itu. Jadi ya memang ironis ya. Karena menurut gue yang membuat gini-gini, gue tuh semua orang pasti kesel lah ya kalau sama pelecehan seksual. Terutama yang ada kaitannya dengan kegiatan seksual, memperkosa, menggunakan. Tapi ternyata sama menyebalkannya juga kalau konteks pelecehan seksual ini adalah bullying ya.
Pastilah men, gue orang yang sangat anti bullying. Gue menentang bullying, bahkan gue tidak ikut ospek karena gue males dengan perpeloncoan dan senioritas.
Keren.
SMA gue gak ikut ospek, karena ya suka gak suka, ya kita semua tau lah yang namanya ospek, ada kakak kelas lo segala macam ini. Itu kan senioritas dan sangat tipis banget bedanya sama bullying menurut gue.
Gue juga SMP gak ikut.
Gue memilih untuk gak ikut. Bodo tipes. Amat anjing.
Gue tipes.
Kalau gue sehat alhamdulillah, tapi emang gak mau aja.
Ya gitu kurang lebih. Ini menjadi berita yang memprihatinkan ya. Lagi-lagi Indonesia kedatangan kasus yang menurut gue apa ya, gak perlu gitu loh.
Yeah.
Maksud gue kayak apa sih. Kadang gini ya, gue ngerasa kasus-kasus seperti ini tuh biasanya lahir dari orang-orang yang mungkin akhirnya setelah sekian lama mendapatkan apa yang dikatakan power.
Ya.
Orang-orang yang belum pernah mencicipi hal serupa terus dikasih jor-joran, punya orang yang bisa dia lampiaskan and then keluar gitu loh.
Dan jumlah men.
Dan jumlah. Maksud gue kayak
cuman berdua belum tentu tuh gue rasa dia bisa ngebully segitunya.
Maksud gue kayak sebenarnya gini, kita tuh harus stop bilang bahwa kayak anak-anak zaman sekarang tuh lemah gitu.
Ya.
Gitu, gue dulu di ospek disuruh gini. Gue juga, lo juga, mungkin Jani juga, siapa juga, orang-orang yang mungkin lebih senior, terus biasanya ada orang junior yang kena bullying, terus kita bilang kayak, tapi memang gitu sih tendensinya anak-anak sekarang, cuman harusnya itu bahkan tidak terjadi di gue dulu.
Ya.
And I was fucking grateful gue survive. Jadi untuk akhirnya kita bilang itu lemah segala macam, ya nggak gitu juga. Memang seharusnya tidak terjadi. Tapi biar bagaimanapun ini ya kita harus saling mengingatkan juga lah bahwa bullying itu doesn't necessarily means you are cool or everything gitu, enggak.
Iya banget, iya banget.
Dan gue tuh selalu nggak habis pikir sama bullying di orang dewasa.
ngapain gitu.
Karena konteksnya kalau di sekolah gue ngerti. Anak sekolah kena bullying gitu. Gue bukan yang gue ngerti apa bullyingnya, maksudnya kayak anak kecil nih egonya beda-beda nih, ada orang yang masih sok kuat apa segala macam. Tapi orang lu udah gede nyet.
Iya. Ya, enggak tahu sih ini sudut pandang gue ya. Gue enggak tahu benar apa enggak. Si 7 orang itu yang ngebully dulunya mereka pasti bukan siapa-siapa, men.
Iya.
Makanya di saat tadi lu bilang di saat mereka mungkin punya power, mungkin bisa bergerombol, bisa berkelompok,
mereka berkerumun,
mereka ngerasa lebih kuat daripada si satu orang, si MS ini, MS Glow,
nyai mukanya. Bukan itu klinik.
Ya enggak, kita doakan dong semoga dia mukanya bersinar.
Oh iya, amin.
Karirnya
amin.
Kedepannya betul, semakin betul, bersinar. Betul, betul.
Semoga dia jadi pengawas di KPI.
Karena ini menurut gue bisa jadi pisau bermata dua buat si MS.
Mas, buat si Mas.
Bayangin kalau ternyata kasus ini tidak diproses dan lain sebagainya. Pasti dia makin parah dibulinya, men.
Ngadu. Iya, iya benar, balik ke kantor
pasti makin parah dibulinya karena dia ngadu. Image bener-bener ngadunya itu, walaupun dia benar, itu hal yang benar yang dilakukan. Cuman bayangin aja, ya sama aja kayak misalkan ya dululah, dulu gue enggak senang banget kalau ada teman sekelas gue yang bilang ke guru bahwa hari itu ada PR. Contohnya gitulah. Karena gue pasti tidak ngerjain PR gitu. Gue sering enggak ngerjain PR di saat ada murid yang kayak, "Pak, kemarin ada PR, Pak. Belum diperiksa, belum di ini, Pak, belum dikumpulin." Gue akan kesel banget sama tuh anak anjing.
Iya.
Gue benci banget, padahal itu hal yang benar gitu.
Iya. Ya makanya harusnya menurut gue normalnya bullying itu bentuk ketidakdewasaan. Jadi ketika terjadi sama orang dewasa, gue bingung banget, lo kemarin kemana aja gitu, ngapain aja, kenapa lo baru power syndrome sekarang.
Ya gak tahu ya, mungkin menurut gue ya lagi, kayaknya bullying itu sifat dasar hewani yang ada di dalam manusia deh. Maksud gue, mau, gue setuju banget buat orang yang udah dewasa gitu, kayak ngapain sih lo, ngapain sih segala macam ini tuh. Tapi ternyata setelah gue pikir-pikir lagi, sampai bapak-bapak pun,
iya itu,
jika dia punya mobil yang lumayan tinggi dan lampu strobo dan sirene,
iya benar, mobil satu itu ya,
dia bisa bebas ngebully siapa
saya
aja
yang
ada
kemarin
di jalan, nyalain sirene, semua orang minggir, iya, gue lebih hebat, gue lebih sirene, buru-buru, gue harus nyampe duluan, padahal belum tentu dia seseorang yang sepenting itu.
Kecuali ambulans ya, kalau
ambulans iya dong.
Kecuali sirenanya sirene sungkar, itu mungkin bisa.
Iya, ambulans, pemadam kebakaran, itu kan mereka punya urgensi. Kalau cuma warga sipil yang modal lampu strobo.
Kalau sipil tuh nggak pernah, udah nggak kasih jalan.
Iya, lampu strobo sama sirene udah tulu klip. Lo siapanya? Iya. Semua juga pakai jalan, semua juga bayar pajak dan jalannya tetap bolong. Kemana duit pajaknya?
Waduh. Ya begitulah. Makanya janganlah bullying lah. Udahlah, maksud gue kayak lagi pandemi juga kan.
Kalo... tapi semoga nggak jadi victim blaming juga ya. Jadi kayak gara-gara cowok terus dia di pelecehan seksual yang jarang terjadi di cowok. Jadi kayak enggak kali, semoga enggak ada kayak gitu juga kali ya.
Iya, mudah-mudahan.
Ya, yang jelas sih I stand with the victim itu harus. Cuman enggak tahu ya, ini mungkin gue bisa jadi dibenci karena hal ini ya. Artinya gini, dia itu kejadian kebetulan udah lama dan dia baru berani untuk speak up dan melaporkan. Dia lapor ke Deddy Corbuzier, dia lapor ke influencer, dia lapor ke polisi, ke Komnas HAM, ke Pak Presiden Jokowi.
Lala PO
bayangin,
lapor.
Itu satu warga. Gimana kalau ada 30 juta warga lainnya yang melapor? Iya. Artinya gini, ya semua yang dilaporkan pun, maaf banget, gak bisa fokus untuk ada satu doang gitu. Iya. Artinya gini, bukan gua menyalahkan dia karena dia tidak kuat dan lain sebagainya. Ini tetap harus, ya memang sudah viral gitu, ya udah harus diproses, harus dilakukan yang harus dilakukan lah. Proses segala macam, hukumnya segala macam. Cuman buat yang lain-lain yang tidak viral kan juga pasti banyak banget.
Iya.
Kasarnya ini yang gue percaya, ini yang gue pegang, mungkin gue beda atau mungkin gue salah, terus mohon maaf. Menurut gue every man has to stand up for themselves. Menurut gue,
in the end of the day,
at the end of the day, menurut gue, di saat tidak ada lagi di tempat lo bisa mengadu, lo ngadu gak didengerin sama A, sama B, sama C, pihak A, pihak B, lembaga A, B, C, lalala dan lain sebagainya, ya udah, you have to stand for yourself. Bukan gue, lagi-lagi ya, bukan gue memihak kepada para si bully dan gue melemahkan si korban, tidak. Cuman ya nggak tahu, di pikiran gue ya, mungkin dia bisa resign, cari kerja lain, apapun. Ini pikiran gue ya, mungkin salah, gue nggak tahu. Tapi artinya ya di saat itu tadi, di saat udah nggak ada yang bisa lo mintain tolong, you have to stand up, brother. Semoga ada pertolongan.
Indian as a human being, we give we facing this kind of things, we have to work hand in hand in the end sih. Karena memang itu tadi, memang ada instrumennya penegakan hukum, tapi kita nggak bisa juga satu orang harus di ini semua. Pasti nanti akan ada yang merasa didiskriminasi, ada yang tidak diperhatikan. Yeah. Makanya gue mungkin ini kali ya, itu mungkin fungsi buat teman-teman yang merasa punya laporan, selain memang ada pihak yang berwajib seperti pihak kepolisian, itu benar tadi CMS sudah benar ada Komnas HAM, dan juga mungkin untuk perpanjangan juga banyak LBH.
Oh iya,
lembaga bantuan hukum juga bisa, karena kan mungkin biasanya kalau LBH tuh sistemnya kan class action ya. Laporan dari banyak baru ada ininya gitu. Ya intinya
Wow, sangat menjawab.
Karena saya sebenarnya cuma berharap semoga diberikan jalan yang terbaik untuk kasus ini.
Ya.
Dan saya mau menutup topik ini karena saya gatel betul ya. Jadi saya tutup saja.
Oke.
By the way,
enggak jadi ditutup dong kalau gitu.
Bukan, ini ngomongin yang lain, bukan nutup episode-nya.
Oh, iya.
Ngomongin MS ini.
Iya.
Saya mau serius terus tapi susah gitu.
Iya, makanya
tadi banyak. Mm-mm. Banyak banget.
Iya.
Hadeh, enggak. Gue menemukan satu hal lagi kemarin.
Apa tuh?
Kemarin gue kan bilang sama lo kan, tadinya tuh gue kalau buka TikTok itu pakai Ges. Eh bisa gak sih Ges? Atau kayak connect ke Facebook gitu. Gue gak punya akun ibaratnya.
Oke.
Terus gue mau ngepost video. Gue tuh tadinya mau bikin kayak, ya udah gue bikin nih, bisa buat substandard atau apa gitu. Bikin ah. Video pertama gue itu gue bikin video dia gitu. Video-video ya editan-editan Anjani gitu deh. Terus leading ke akhirnya gue jadi punya ini kan, jadi punya FYP sendiri kan.
Oke.
Terus gue menemukan satu justru banget.
Apaan tuh?
Di TikTok ada Mong.
Huh?
Live.
Apa?
Mong.
Mong Buddhis Mong.
Bule. Dia orang Amerika apa orang Australia, gue lupa.
Tapi dia jadi Mong.
Dia jadi Mong. Dan dia sharing di live itu bahwa kayak Wisdom. Dia pertama kayak orang-orang pasti nanya, karena memang pasti jadi pertanyaan. Ini bukan soal stereotip, tapi ketika kayak Buddhis kan mungkin orang-orang timur jauh gitu ya.
Yeah.
Far East gitu, orang-orang Mongol mungkin, atau orang Chinese, Tionghoa. Tapi ini kan dia Caucasian.
Okay.
Terus gundul, terus yang kayak gini. Dia kayak kenapa gitu? How's the journey sampai lo ada di titik ini? Itu seru banget sih gue nontonnya. Karena maksud gue kayak dia
pasti dia dokter yang kecelakaan jatuh ke jurang
terus. Itu Dr. Strange.
Okay,
enggak, bukan.
Dia Caucasian dan dia kena apa?
Iya betul, tapi kan enggak live TikTok.
Oke. Okay.
Dan itu menurut gue salah satu hal lucu sih, ada Mong di TikTok.
Jadi menurut lo Buddhis dan Mong tuh lucu?
Bukan Buddhis dan Mong. Ya, ada di TikTok-nya. Gue yakin sebenarnya Mong-Mong Caucasian banyak kali ya sebenarnya. Maksudnya mungkin dari berbagai etnis pun banyak.
Iya.
Cuman maksud gue ini pertama kalinya gue dapat berinteraksi juga sih.
Gue pernah ketemu satu kok di Rasuna Said.
Mong.
Mong asli di apartemen teman gue. Gue lagi main, teman gue ngajak, "Ki, main sini." Oh iya, heeh. Datang gue, cucu ke apartemen, buka tak, teman gue lagi duduk di sofa bareng sama Mong. tanpa maksud merendahkan.
Gue gak mau, ya sama, gue juga gak menertawakan Mong.
Iya.
Cuman dalam rangka apa, exactly, itu tongkrongan.
Exactly.
Ngundang Mong.
Nah, karena buat gue, melihat seorang Mong lengkap dengan robe kuning merah.
Betul.
Kayak
betul.
Seperti, mungkin kayak, gak kalau Tong Samcong putih ya.
Putih.
Ini kuning merah.
Dan ini sebelah. Dia gak sebelah.
Dia di dalam pakai baju
yang tabib.
Dia pakai baju yang kuningnya di dalam.
Iya.
Di luarnya pakai selempang yang merahnya.
Terus pakai ini, ikatan yang.
Gak tahu deh, gue lupa.
Enggak.
Gue buka, tak, tiba-tiba ada seorang biksu duduk bersama teman gue berdua.
Iya. Sorry, teman lo orang Buddha?
Enggak tahu gue. Mungkin kemungkinan besar di Kristen kayaknya.
Oh, iya.
Atau Katolik.
Ini agak lebih random lagi
katanya. Ya kan.
Ada RPUL.
Iya, ini tanpa bermaksud mendiskreditkan agama
manapun
sama
itu
sekali.
Poinnya.
Cuman buat gue melihat seorang biksu adalah pemandangan yang asing.
Betul. Terutama di apartemen lagi nongkrong.
Iya. Di Rasuna Said.
Betul.
Kecuali di mungkin di Cimsacuy.
Iya. Atau kan lo lagi ke Tibet.
Iya.
Banyak mungkin.
Ya, karena gue grow up dari gue kecil TK sampai SMA gue di sekolah Islam.
Betul.
Di daerah-daerah yang mayoritas orang Islam.
Iya.
Betul. Jadi pun gue melihat
menarik.
dia duduk dengan seorang kiai aja menurut gue asing, pemandangan yang aneh.
Asing. Dan mood lo pun ada di situ nongkrong kan?
Gua mau nongkrong.
Gak ada.
Iya.
Kalau mungkin ketemu cewek telanjang, ada possibilities itu ada.
Ada banget.
Ketemu bapak-bapak mabok,
ada banget. Mungkin omnya, mungkin iya. Siapa.
Bahkan GoFood Gojek nganter GoFood disuruh duduk pun masih lebih mungkin.
Bisa jadi disuruh nete. Kesis kae.
Ya bisa, bisa. Apapun lah, ada tukang ShopeePay diajak ngerokok dulu, gitu bisa. Iya. Seaneh-anehnya kondisi lah. Iya. Tapi mong, enggak masuk ya.
Enggak masuk, sama kayak tiba-tiba misalkan gue ngeliat koboy. itu maksud gue gitu. Maksud gue gitu.
Gue mau sih. Iya. Buka apartemen kita ke rumah Arya gitu ya. Tiba-tiba di sana, waduh, koboy.
Tiba ada koboy.
Anak mudanya lagi.
Koboy kokas lagi yang ungu.
Iya, pakai cara pendek.
Itu maksud gue. Jadi bukan karena agamanya, bukan karena budaya, bukan sama sekali.
Occasionnya.
Penampilannya lah. Gue asing buat gue melihat orang berpenampilan seperti itu.
Apa yang terjadi di tongkrongan itu?
Gue buka dong kayak, ada biksu.
Ada biksu.
Si dikabarin nih gue ada biksu. Maksud gue gini. Yeah. Kalau memang dia lagi konsultasi, lagi mencari wisdom atau belajar agama dan lain sebagainya, bilang dong. Gue enggak ke situ, enggak ke situ.
Kalau boleh tahu waktu lu naik, lu lagi di tahap nongkrong gimana nih? Apa siap-siap mau minum, apa mau cabut, mau numpang pipis atau apa gitu.
Itu posisi kok apart dia tuh lebih ke yang gue bisa main 2K di komputer dia, atau main Skyrim, main game-game, apa Mordor, Shadow of Mordor, mungkin sambil
main
minum,
sambil minum,
ya nyantai lah,
catching up gitu ya.
Ya.
Buka pintu.
Karena biasanya terjadi seperti itu di apartemen dia. Yeah. Datang dong gue. Dan, beda nih, ya kan? Buat gue sangat beda.
Iya.
Oke, gue ki sini kenalin, ini biksu ini. Gue halo ya terakhir. Biksu itu pun punya pendengar ramah, halo ya. Akhirnya duduk ngobrol. Dan buat gue aneh, gue duduk di situ aneh, gue bingung nih. Oke, temen gue lagi ngapain? Gue harus ngapain? Bapak ini ngapain gitu loh.
Udah bapak-bapak.
Bapak-bapak, seorang yang mungkin sekitar 40-an tahun gitu deh, umur 40 tahun gitu.
Gue tuh berusaha jadi lu ya.
Yeah,
gue lagi mau POV kan lu gitu, buka pintu gitu kayak panas nih ngerokok di bawah panas, udah di kamar gue aja gitu.
Dengan segala gestur gue.
Dengan segala gestur betat-betat.
Seteng. Halo. Ya udah kan, duduk ngobrol. Nah, gue ngobrol banyak banget sampai akhirnya Pak kalau biksu pakai Pak lagi nggak sih? Ini gue nggak tahu nih, takut salah.
Biksu tersebut. Ya
biksu
aja
tersebut.
Beliau.
Memberikan apa ya, wisdom macam-macam lah, segala macam, kayak gue disuruh pelihara ikan mas.
Oh gitu.
Iya karena menurut dia itu bisa apa ya, ada tranquility.
Zen.
Tranquility di situ. Okay. Ngobrol, bicara tentang angka-angka.
Sama ikan masnya?
Enggak dong, gue ngobrol sama dia tuh.
Oh sama dia?
Iya, gue ngobrol sama dia.
Gue kira diajak ngobrol.
Bicara tentang angka-angka lah. Ini percaya gak percaya ya, terserah masing-masing. Dia bicara, pokoknya dia bilang, if you wanna start something, jangan di angka 9 atau, jangan di angka, misalkan di umur lu di angka 19 tahun, lu mau bikin usaha, jangan. Karena abis itu 0.
Oh,
20 gitu kan.
9, 19, 29, 39 gitu ya.
Ya, kata seinget gue nih ya, kalau salah mohon dikoreksi teman-teman yang Buddhis mungkin. Ajaran. Ini gue enggak tahu ajaran Buddhis kah atau memang si biksu itu punya ajaran sendiri atau gimana, gue enggak ngerti. Gue takut salah. Udah, pokoknya dia bilang start di 0 karena abis itu 1, 2, 3 bagus gitu lah pokoknya. Nah, kalau udah running ketemu angka 9 enggak apa-apa.
Gitu. Oh, gitu enggak apa-apa.
Jangan start aja, jangan start di 9. Gue kayak, "Oh, ya oke, gue terima aja. Toh gue juga enggak mau buka bisnis di umur 19 tahun." Karena waktu itu umur gue 19 tahun. Awal-awal kuliah gitu. Terus ya udah disuruh, "Oh, ini garis tangan segala macem." Jadi karena garis tangan gue ada yang terputus, enggak connect. Nah, itu di situ katanya garis rejeki tuh katanya.
Oh, yang putus malah garis rejeki.
Iya, makanya gue diharuskan memakai cincin untuk menutupi si putusnya agar tersambung dengan si cincin.
Oh,
gitu-gitu. Okay. Gue tidak pernah pakai sama cincin itu. Dia sampai sekarang rejeki gue.
Iya.
Tapi itu salah satu encounter.
Terus bagaimana dengan rencana lo main Skyrim, main apa ketika ada mong ada di situ?
Oh, batal.
Batal.
Tidak jadi main
itu game. Itu jam berapa kalau boleh tahu?
Sekitar seinget gue jam 8:30 maleman.
Sampai jam berapa tuh ngobrol sama Bu?
Seinget
Pak Biksu pulang Biksu. Jam berapa?
Seinget gue 10:30, gue yang pulang duluan. gue memutuskan untuk pulang. Karena gini, kembali lagi ya, gue tidak mengapa, tidak ada maksud apa-apa.
Gak ada.
Cuman karena niat gue mau main.
Betul, justru itu poinnya. Iya,
kan gue mau main nih. Gue udah duduk-duduk, obrolan udah habis, ikan mas udah dibahas, garis tangan udah dibahas.
Mau minum, mau minum juga nggak enak.
Nggak enak. Angka umur-umur udah dibahas.
Betul.
Pulang gue.
Ngapain? Ngapain lagi gue?
Bener. Itu salah satu.
Tapi lo dapet jawaban dari teman lo. Kenapa kok nih, siapa ini? Datang dari mana dia?
Ya teman gue memang dia kayak, gue nggak tahu mungkin dia bisa disebut sampai ke titik ada mental issue atau enggak. Tapi dia memang mencari tranquility lah. Dia belajar, dia mencari
tranquility. Tadi dulu, sorry, gue tuh penasaran. Gue pernah datang ke Najim.
Oh, Najim Buddhis.
Bukan Buddhisnya.
Kenapa jadi
Buddhis? Di mental, misalkan kayak gitu, gue pernah datang ke Najim karena dia psikolog.
Oke. Okay.
Atau datang atau psikolog datang ke rumah.
Oke.
Okay. Biksu bisa begitu juga ya? Iya. Kalau kita lagi pusing gitu manggil biksu gitu
sih. Iya, mungkin jatuhnya sama kayak aja kita kajian, men. Kayak kita ke ustaz.
Benar.
Gitu. Karena teman gue Chinese, tapi gue lupa dia Buddhis atau Kristen atau Katolik.
Kenal di mana enggak tahu.
Sama biksu itu? Ya gue rasa sih pastinya mungkin nanya sama keluarga atau gimana gitu kali ya.
Mungkin keluarganya juga beda-beda ya agamanya ya.
Ya jatuhnya menurut gue sama aja kayak di saat kita galau, stres, segala macam. Kita dengerin kajian. Betul. Kita dengerin Ustadz Khalid Basalama gitu-gitu. Betul. Menurut gue sama aja. Dan ini
kenal, keluarga kenal Khalid Basalama, bisa juga Basalamanya diundang ke rumah
gitu ya. Atau Ustadz siapa gitu. Menurut gue ya sama aja kayak gitu. Dia lagi mencari ketenangan jiwa lah saat itu.
Tapi gue punya, gara-gara nonton si live TikTok itu juga, gue sebenarnya pengen sih sebenarnya sekali-sekali ngobrol. Karena dia, karena gini, mungkin ya tiap agama juga punya sisi itunya. Cuman dari live-nya dia doang nih, itu karena pertama kalinya gue encounter Mong ngomong ya.
Yeah.
Dia tuh bisa share sesuatu yang memang bervalue.
Okay.
Tapi gak juga membawa terlalu Buddhanya gitu.
General,
jadi kayak emang konsul gitu loh.
Yeah.
How you see things, how you see life, how you see problems gitu loh. In a Buddhist way, tapi nggak brought up kayak berdasarkan kitab ini, berdasarkan ajaran ini. Nggak, dia cuma merasa bahwa kayak from what I learned, facing this, baiknya gini gitu aja.
Yeah. Gue baru ngeliat, tadi baru liat video TikTok soal kayak gitu-gituan deh. Tapi dari seorang selebgram, gak tahu selebgram siapa lah,
Anya Geraldine?
Bukan, bule-bule. Cewek gitu, dia ngomong aja kayak, what if I tell you I will give you $1 million right now to your bank account? Kata dia gitu. Pasti lu bakal lupa kan, dia gak bales chat lo, bos lo galak. Terus apalagi segala macam, bos lo galak, dia gak bales chat lo, kerjaan lo gak beres, masalah di rumah lo, segala macam masalah hidup lo. Pasti gak karena dia yang lo pikirin kan. Karena ternyata gak sepenting itu, kata dia gitu. Karena ternyata gak sepenting itu kan. Kalau di saat gue udah ngasih lo 1 juta dolar, lo pasti bakal lupa itu semua. Itu kecil segala macam gini, bla bla bla. Tapi coba kalau lo gue suruh milih, lo gue kasih 1 juta dolar sekarang, tapi besok pagi lo gak bangun lagi, lo pilih mana? Lo pilih bangun besok apa 1 juta dolar? Kata dia gitu. Terus dia bilang, by the end of the day, waking up tomorrow is better daripada 1 juta dolar.
Iya.
Jadi kayak poinnya kayak anjir. Iya, keren banget.
Itu bisa sih. Gue pernah dengar juga ada orang ngomong, kadang gini ya, wisdom tuh kan bisa dapat dari mana aja.
Ya.
Bahkan dari orang gila sekalipun.
Ya. Sama Tony Blank almarhum.
Iya. Tony Blank pernah bilang, kondom belum tentu aman, makanya jangan jajan.
Tuh. Dari Tony Blank. Dari
seorang gila, coy.
Gila dari Tony Blank.
Dari orang yang bilang Liga Champions pertama kali diadakan di University of Faber-Castell. Pensil.
Iya.
Dia bilang pertama kali. Dia bilang gitu. Terus ada waktu itu ada, gue lupa siapa gitu, bapak-bapak bilang. Dia bilang katanya, nyari jodoh itu ada dua aspeknya, kemungkinannya dari sekian banyak orang yang akhirnya dibilang menemukan jodoh, itu ada dua. Either orang yang plek ketiplek sama pasangannya.
Oke. Okay. Enggak, sebentar, plek ketiplek itu apa?
Apa ya? Apa bahasanya? Sama persis lah.
Oh.
Dia berdua wataknya kurang lebih sama.
Plekan.
Iya,
bukan plekan. Bukan plek ketiplek.
Atau orang yang justru berbeda sama sekali dan bersatu.
Oke, okay, bapak
tapi
gue.
Tapi Indian. Gue. Nah, tapi in the end of the day, it's like seeing in a mirror.
Oke.
Okay. Either lo merasa gue cakep banget ya hari ini, gue cakep banget pagi ini. Atau lo bisa, anjing ada jerawat nih gue.
Oke.
Okay. Anjir keriting banget rambut gue, anjir okay. Temen nih gue gitu loh. Okay. You can reflect both things, either you being grateful atau lo being regretful. It's just how you encounter-nya aja gimana.
Yeah.
Dan menurut gue setuju. Jadi kayak wisdom itu sebenarnya bisa didapat dari mana aja terlepas dari agamanya. Makanya kayak
ya dan di Al-Qur'an pun sudah ada jodohmu adalah cerminan dirimu.
Iya.
Yo. Ih, kenapa tiba-tiba dia menaikkan alisnya ke arah gue lagi?
Dia, ngapain ke lu sih?
Oh, kerjaan nih.
Gitu. Jadi ya memang wisdom itu penting lah.
Dan gue inget lo ngomongin jodoh, gue jadi inget Sujo Tejo nih.
Lo kangen sama Sujo Tejo?
Bukan, gue inget kalimatnya dia.
Apa?
Jangan lari biar dikejar, jangan sembunyi biar dicari. Berjuang tidak sebercanda itu.
Oh, iya. Anjir,
itu keren banget.
Anjir, punya satu line yang memang dipegang teguh nggak? Maksudnya kayak orang entah orang ngomong entah apa gitu.
Oh, gue
bukan wajangan orang tua ya tapi ya.
Gue punya teori.
Bisa jadi.
Ya, tapi kalau wajangan orang tua kan akan datang terus orang tua kan pasti mau yang terbaik. Ini kita lihat di mana gitu.
Okay. Gue punya teori ini. Tapi gue nggak tahu ya ini iya atau enggak ya kalau menurut lo nih. Menurut teori gue jodohnya tuh kayak orang tua lo.
Apanya nih?
Nih jadi lo kan anak laki-laki nih.
Laki-laki.
Cinta pertama lo pasti nyokap lo.
Yoi.
Jadi lo kalau nyari pasangan ya, kalau nyari pasangan tuh either sama banget kayak nyokap lo atau yang emang beda banget. Ngerti lo?
Iya, ngerti.
Because we growing up with our mom. Mm-hmm. So we see like the best version of woman dari dia.
Ya, gue setuju. Ya di part itu ya setuju enggak
dari
sih,
kita melek gue. Dari kita apa gitu. Jadi kita belajar kurangnya cewek dari apa yang kita tidak tiru dari nyokap gue kita. Kita lihat the best version apa sih wanita tuh termentoknya baik dari nyokap kita
gua,
juga.
Gue setuju gitu. Untuk hal itu gue majority setuju sih. Walaupun tetap ada part-part yang kayak misalkan nyokap gue nggak terlalu suka musik.
Oh iya.
Iya kan. Nyokap gue ya biasa aja gitu soal musik. Di gue ada rasa pengen kayak seru deh kalau pasangan gue juga suka musik gitu. Walaupun tidak harus ya, tidak wajib.
Kayaknya seru kalau nyokap kalau pacar gue jualan gamis dekat SD gitu ya.
Iya barangkali. Bayangin kalau punya toko 4. Iya kan kaya bro.
Nyet dulu tuh gue pikir kan toko mak lo kan depan sekolah ya. Gue pikir mak lo dulu dagang tenda.
Enggak dong, ngapain mak gue dagang tenda.
Soalnya sebelahnya
tukang tenda. Tukang tenda. Iya
gue pikir itu dagangan mak lo.
Ya ngapain juga mak gue jual tenda.
Kan emang kena bisnis bro.
Iya benar, cuman kan emak-emak ya. Biasanya kan yang jual tenda bapak-bapak.
Tapi nyokap lo tuh gak pernah bawa dagangan ke sekolah dulu ya.
Ngapain?
Ya ditawarin lah, emang juga jualan.
Apa fungsinya buka butik kalau dagangannya dibawa?
Iya betul.
Apa fungsinya tukang pizza di pinggir jalan kalau pizzanya ada di
kopi,
outlet?
Kopi.
Enggak, karena itu mau bangkrut.
Kopi.
Itu mau bangkrut.
Iya, di kopi kan kopi. Orang tidak ada dine in segala macam, harus menjemput.
Terus gitu. Dulu gue suruh tidur di toko lo, mak gue pergi sama mak lo ke pondok, siapa yang jaga?
Kita.
Ngapain gue ngerti produknya juga enggak?
Gue juga enggak. Yang penting kan ada yang jaga.
Yes.
Orang enggak ada yang beli. Siang-siang siapa sih yang beli gamis? Lagi hari sekolah.
By the way, gue mau ngasih tau lo gini, tadi dari live TikTok si Budi situ, emang anjing ya netizen tuh anjing emang. Itu kan Budis memberikan wejangan. Gue catat satu nih dari sekian banyak yang anjing, ada satu. Pak, 1000 palm fish mungkin nggak?
Maksudnya?
1000 pound fish apa sih?
Itu.
Oh waduh, kenapa sih dia nanya itu, nanya jurus kenapa dia tiba-tiba
ada itu. Lu kamu pernah nonton Kung Fu Hustle gak?
Iya.
Ada jurus yang tapak Buddha, tahu jurus tapak Buddha itu, jadi dia kalau nonjok
Buddhist palm
sohot gitu tangannya kayak jadi keluar tangan Buddha. Dia nanya mungkin gak sih? Goblok banget ya. Masalah itu mong beneran.
Enggak
mesti bapak gak dibaca.
Enggak, untuk kalau bicara masalah komentar netizen, menurut gua gak ada yang ngalahin komentar di salah satu ceramahnya, gue lupa, Adi Hidayat atau Khalid Basalamah. Ada yang komen tuh netizen, "Ustaz, jika memang semua yang ada di air boleh dimakan, halal, bangkai pun halal, boleh gak saya masak nyiruk kidul?"
Goblok banget orang ya.
Oh dimasak nyiruk kidul.
Tapi Komeng juga pernah tuh waktu itu ceramahnya Ustadz Abdul Somad.
Iya,
Komeng ada di ceramah Ustadz Abdul Somad
Dia... rumah Hadi tuh.
Iya di rumah Hadi ya.
Rumah Hadi tuh.
Jadi dia nanya. Sebenarnya bukan pertanyaannya. Pertanyaannya mah ya beneran gitu. Building up ke pertanyaannya. Jadi begitu dia lagi nanya, banyak orang nyeletuk. Jadi ini kan lagi majelis ya, lagi majelis taklim. banyak orang nyeletuk, terus Komeng bilang gini, diam lu, gue malu beda agama. udah jelas majelis taklim. Nabi beda agama.
Aduh, Komeng kacau.
Komeng tuh parah banget, tapi Komeng salah satu komedian terparah.
Dulu.
Lu pernah live di TikTok gak sih, Nyet?
Live di TikTok, emang bisa?
Lah itu Buddhis.
Oh iya deh, gak tau, gak pernah. Ngapain juga anjing, gue ngapain coba live TikTok.
Ya kan lo aja mumpung.
Iya, tapi ngapain live coba?
Ada, sumpah ada orang, gue pernah nonton live TikTok. Ini gak penting banget, tapi dia mau makan cabai. Ngerti gak? Jadi cabai setangan gitu, dia mau masukin tapi kayak gak jadi. Terus kayak masukin lagi terus gak jadi.
Oh.
Tuh gue nontonin sampai dia makan.
Gue sering ngeliat tuh yang gak jadi gitu. Cuman biasanya buka kancing, gak jadinya.
Bigo.
Satu kancing gak jadi. Terus baru ada ngetip, baru buka. Tapi emang itu bikin stay. Aduh.
Tapi live yang paling tinggi itu masih si DJ itu ya.
DJ gagak.
Enggak, DJ yang itu.
DJ ulang tahun.
Ulang tahun sama DJ yang enggak butuh mahar, butuhnya ini gitu.
Mancing.
Aduh itu loh.
Gua enggak tahu.
Tadi pagi si DJ live itu apa beberapa hari yang lalu gitu. Live. Dia tuh tonton terus kayak tiap ngomong dikecilin kayak di Ramayana. Tadi pagi kan dia bacain quotes orang. Kayak apa? Gak butuh mahar, butuhnya mahar gitu. Terus dia baca satu. Tanya, hiduplah seperti bulu ketek.
Aduh.
Walau terhempit namun tetap tumbuh. Tidak salah memang.
Nah, analoginya.
Karena lagunya bagus. Karena memang baik. Tetap tumbuh.
Ya walaupun terhimpit.
Terhimpit.
Iya, iya, iya. Jadi udah gak zaman tuh rumput liar.
Gak.
Dulu kan sancai rumput liar kan.
Rumput liar. Hiduplah seperti bulu ketek, walaupun terhimpit tapi tetap tumbuh. Keren banget. Itu gue suka tuh ya nulis. Sama yang happy birthday ya benar.
Ya tahu, gue tahu. Tapi enggak, gue berusaha untuk tidak mencari tahu lebih dalam sih.
Tapi live TikTok emang gak ada yang jelas ya?
Gak pernah, gue aja gak tahu. Live TikTok pernah ada nonton gitu gak pernah. Gue nonton yang ya yang biasa, yang FYP.
Itu FYP.
Iya tapi bukan live, maksudnya yang emang video di-upload gitu.
Enggak, lo harus nonton sih yang orang mau makan cabai.
Enggak bakalan gue
tonton. Dia makan ghost pepper.
Enggak bakalan gue tonton.
Itu gue sampai setengah jam gue nontonin.
Gue pernah nonton yang orang makan ini, ikan herring. Bau, ikan yang bau kalengan sarden utuh gitu. Wah itu lo coba pada muntah-muntah aja.
Ngapain lagi ya?
Gak tahu. Tapi kan emang itu makanan. Itu memang bisa dimakan cuman.
Tapi gue senang sih, mati penasaran bikin lagi sekarang.
Oh iya, sama si
Pras Teguh.
Oh.
Seru banget. Oh pernah nonton Mati Penasaran gak? Tuh anjing tuh orang dua
itu bagus sih. Gue juga suka, lumayan suka dia sama Jafar kok, sama Coki. Coki ketangkep PTW tadi malam jam 10.
Bener, Coki Pardede ya.
Narkoba, belum tahu narkobanya apa.
Sabu. Shabu.
Oh sabu.
Shabu.
Shabu gak ketangkep.
Shabu teh.
Shabu haji.
Shabu teh.
Shabu teh.
Enggak deh.
Shabu haji.
Kayaknya shabu teh ada deh. Sebentar.
Shaburi.
Kita mau call friend enggak?
Shabute itu dulu zaman kita SD ada Shabute.
Di mana?
Ingat gue.
Ada di Pit Dip.
Itu kan.
Ada Shabu itu dulu.
Gue tau Jitlada.
Jitlada makanan Thailand anjing. Ah, udahlah, udah sejam nih.
Ya udah deh.
Kita tutup dulu buat episode kali ini.
Ya oke. Okay.
Terima kasih kepada yang sudah mendengarkan ya.
Semoga Mas MS mendapatkan pertolongan. Betul. Yang dibutuhkan.
Dan kita doakan semua yang kita omongin hari ini baik-baik. Semoga Mas MS mendapat pertolongan yang dibutuhkan.
Dan yang lebih penting lagi adalah semoga dia bisa recovery dari traumanya dia.
Betul, itu penting juga. Mental health itu penting. Mental health matters. Terus buat Cigre dan Abriani Rahayu semoga
juga bisa sembuh dari traumanya.
Gak ada trauma, dia prestasi. Oh, ya, okay. Senang, okay. Bahagia. Semoga rumah-rumahnya dan segala hadiahnya itu bisa digunakan untuk kehidupannya.
Ya, semoga tidak.
Karena Cigre kan mau pensiun katanya.
Iya, udah terakhir kemarin. Kemarin
iya, makanya. Semoga itu bisa menunjang kehidupannya.
Ya, semoga tidak menjadi mubazir. Betul. Bisa disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Atau ya buat keluarganya dia lah.
Atau buat gue lah.
Boleh, buat Jani boleh. Kalau memang dia mau ngasih masih
lo kenal juga boleh. Kan, kalau kenal. Sama satu.
Atau buat Agnes, karena kan dia sahabat CS banget sama Agnes.
Oh iya benar.
Agnes Mo. Kayaknya Agnes Mo gak butuh rumah.
Gak perlu. Dia terus juga buat Mong yang di TikTok dan Mong temennya Rifki semoga
tetap live.
Tetap
yang di TikTok semoga tetap live.
Iya dan dong. Semoga keimanannya tetap kuat.
Yes.
Dan tetap menganut apa yang dipercaya.
Yes. Kalau mau mualaf juga enggak apa-apa.
Enggak apa-apa.
Iya kan pilihan.
Atau teman-teman di Islam pun kalau memang merasa percaya ya enggak masalah.
Silakan aja.
Cuman maksudnya gue encourage buat dia di agamanya kan gue enggak ngerti nih. Ngapain. Jadi tetap imannya tetap kuat. Semoga
tes note yang tebel tapi enggak terlalu tipis jadi gitarnya tebel.